kropka.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора из Вашингтона и рекомендовала, как амбассадорка США в Минску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ в Беларуси заявило, что это сделано в отказ на новые санкции США супрес компании Белнафтахим. Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только на дарей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотносинов с Евразвязом и США. Гэтые домовленности, лічыць МЗС Беларуси, были проигнорованы Злучаными Штатами, якія увели додатковые обмежевания экономичного характера у относинах до предприемства концерну «Нафтахим». Белорусский бок заявляет, что кроки у отказ будут иметь адекватный характер. У Минск для консультации откликается амбассадор Беларуси в Вашингтоне Михаил Хвостов. Одночасно урад Беларуси настойливо раить амбассадору США в Беларуси Карен Стюарт покинуть, как сказано в заяве, нашу Украину с той же метой. МЗС лечит, что АБСЕ не выконывает свой мандат и не реагуя на грубое порушение американской администрации основных принципов организации. МЗС Беларуси спосылается на меморандум 1994 года, у отповедности с яким узамен на доброохотную отмову Беларуси от ядерной зброи США усклали на себе обовязки поважать незалежность Беларуси и не робить у дочинения до ее кроки экономичного примусу. Порушение этого меморандума подрывая довер до США как до партнера. Республика Беларусь будет протягивать кироваться у своей деятельности огульно принятыми международными принципами и законами, говорится в заяве Министерства замежных справ Республики Беларусь.
Наместник старшини комиссии в международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий комментует отбыванное.
Это вполне приемлемо для политической практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти шли не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Наместник старшини комиссии у международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий. Ну а зараз меркование оппозиционного политика Павла Северинца.
Выкликана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка – краіна, якая ведзе прынцыповую пазіцыю. Раз не выкананая нейкая дамоўленасць, значыць, ёсць санкцыі. Добра ці кепска для беларускай эканомікі, безумоўна, лепш было, каб выходзілася без санкцый. Мы за тое, каб эканамічныя санкцыі, якія могуць адбіцца на дабрабыце беларускіх грамадзянаў, не прымяняліся. Але калі мы былі ў Злучаных Штатах, размаўлялі з Бушам і з Камерам в Дзярждэпартаменце, і ўвесь час падкрэслівалі гэта рашэнне, якое прымае толькі амерыканскі бок. Ні беларуская пазіцыя, ні хто-небудзь яшчэ не мае дачынення да гэтага. Рашэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чули меркование Павла Северинца. Пропанову посла США поехать в Вашингтон по консультации и откликанию белорусского посла США, комментуя наш оглядальник Юрий Дракохруст, и он побач со мной у студии. Юрий, первое до вас пытание. Ці был гэты крок, на вашу думку, белорусских уладов нечаканым?
Безумоўна, не. Госпадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадарыні Стюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Вось... Ну, вось магчыма з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэм хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не тое, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну, а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі вызвалення не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва еўракамісіі.
Ну, а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнародної комісії Палати представників Сергій Гайдукевич у інтерв'ю нашому радіо згадує, що він був серед тих, хто розпочинав перемовний процес поміж офіційним Мінськом і Брюсселем і залишається одним з його непосередних удільників. Підписання домови об відкритті представництва Єврокомісії господар Гайдукевич лічить вельми важним кроком.
Ні сумнення нету ні одного, наверное, ні політолога, ні політика, що
нема сумніву, ні в один політик, ні в один політолях не скаже, що гэта не ёсць рух наперад. Однозначно і безумовно. Натуральна, супрацоўнікі Менскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусель непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Один з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька твердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферерай Валнар гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне, але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЄ ў Менску.
Палітолог Александр Класковскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежыць ад агульнага кантэксту і палітычна, і эканамічна. Калі нейкія вось такія чыннікі будуць прымушаць, то афіцыйны Менск будзе рабіць болей крокаў на сустрач Еўропе.
Сказаў палітолог Александр Класковскі. Я нагадаю, што ў Брусэлі падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўная тэма дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справ у Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску і назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Ферэра-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. У эфіры Радыё Свабода. Актывісты моладзевых арганізацый, якіх абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, назвалі сябе закладнікамі беларускіх уладаў для перамоваў з Захадам. Усе абвінавачаны ў крымінальнай справе сцвярджаюць, што следства не мае доказаў іх віны, перадае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі выступілі абвінавачаныя ў крымінальнай справе Татьяна Цішкевіч, Алесь Стральцоў, Міхась Крываў, Уладзімір Сергеев, Міхась Пашкевіч і Антон Койпіш. Татьяна Кім, маці Андрэя Кіма, якому прадавілі абвінавачанне, і ў гэтай крымінальнай справе таксама звярнулася да прысутных.
Мне свідання не давалі. Как будто он какой-то там государственный преступник. На день рождения мне с ним свидеться не дали. Я просто чем дальше, тем больше думаю, что он такое совершил, что он подвергается такому насилию.
Алесь Стральцоў заявіў, што выкарыстанне супрацоўнікаў ДАІ супраць дэманстрантаў было правакацыяй уладаў.
Супрацоўніку ДАІ може бути функція стояти за 100 метрів, розворочувати транспорт, допомагати у уладкуванні громадського руху і так далі. Але коли я бачу, що доставить щитом 10-20 супрацоўніку ДАІ, не підрихтованих для цього ні психологічно, ні професійно, ніяк, то я можу сказати, що пробачте, акція це коли приходить там 1000 чоловік, ну це свідома провокація. І вони абсолютно упевнені, не можуть контролювати навіть своє поводини.
Володимир Сергієв відзначив, що йому, як і іншим обвинуваченим, так і не продемонстрували відеостужку, на якої були б докази їхнього активного уділу і грубого порушення ім'я громадського порядку. Антон Койпіш подлумачив свій уділ у акції предпримальників.
Апошні гады у нас економіка, м'яко кажучи, не розвивається. 10-го виходять люди, які жадають працювати, які жадають розвивати економіку. І менавіта супраць гэтых людей такі жорсткі покарання. Не розумію улад.
Усі виступовці сошлися на тим, що до відповідальності треба притягувати бійців спецназу міліції за збиття затриманих, говорить Михась Кривов.
Кого куди? Мене по затилку били. Вот здесь есть Татьяна Тишкевич, ее тоже избивали, несмотря что она девушка, причем продолжили избивать уже в здании центрального РУВД. Слышал, как она плакала, и я видел кровь у нее на рукаве. И спрашивается, кого тогда привлекать к уголовной ответственности, если ОМОН так поступает просто как откровенный фашист.
За годину до початку пресової конференції, яка відбувалася у офісі Об'єднаної громадянської партії, каля будинку на вулиці Вірихоружій стояли бійці спецназу міліції у цивільним. Після того, як Олесь Стральцов і Олексій Бондар потелефонували керівнику слідчої групи і повідомили, що самі прийдуть на пред'явлення обвинувачення, спецназовці сошли.
Розказувала Любов Луньова. У Брюсселі підписане погоднення об відкритті у Білорусі представництва Єврокомісії. Чому так довго тягнулося вирішення цього питання? Чому тепер білоруські улади все ж погодилися на відкриття представництва Єврокомісії у Мінську? Це і інші питання обмірковують у експертизі свободи. Були амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Логвінець. Це передача одразу після випуску новин. Поліція Таїланду повідомила, що арештованого 6 соковіка громадянина Росії Віктора Бута, якого винуватять у намірі продати партію зброї терористичній груповці, будуть судити у Бангкоку. Тільки після цього буде розгледжене питання про його екстрадицію в США. Про чоловіка, який лічиться одним з найбуйніших приватних гандляров зброї у світі, більш подробязно Олексій Знаткевич.
41-гадовага Віктора Бута арештували у бангкокскім готелі праз некалькі годин після того, як він прилетів з Москви. Прокуратура у Нью-Йорку винуватить його у спробі продати партію зброї на некілька мільйонів доларів колумбійським повстанцям з організації ФАРК, якою в США лічать терористичною. Поводле американських законів, Буту і ягоному діловому партнеру Андрею Смуляну погрожає до 15 годів зняволення. Майкл Гарсія, прокурор Паудзённага району Нью-Йорку, заявив на пресовій конференції 6 соковіка, що арешт Бута став виніком довгого розслідування по всім світі.
Бут і Смулян погодилися продати зброю організації ФАРК для її гвалтовних метів. І вони домовилися про деталі цієї угоди. Серед зброї, яку збиралися поставити Бут і Смулян, ракетні системи класу «Земля-повітря» і ракетні установки. Для Бута і Смуляна це була абсолютно реальна угода. Яны прадэманстравалі як сваё жаданне арганізаваць пастаўкі для тэрарыстычнай арганізацыі, гэтак і сваю здольнасць зрабіць гэта.
They demonstrated both their willingness to support a terrorist organization and their capacity to do so.
Тайская паліцыя паведаміла, што яна працягвае пошукі Смуляна, які хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Тайландзе. Былы лейтенант савецкага войска Віктор Бут знаходзіцца ў міжнародным вышуку ад 2002 году, калі Бельгія вылучыла супраць яго абвінавачванні ў адмыванні грошай. Аднак расійскія ўлады адмовіліся выдаць яго, заявіўшы, што абвінавачванні супраць Бута не пацверджаныя. У 2007 годзе выйшла кніга пра Віктора Бута «Гандляр смерцю». Паводле аўтараў кнігі, Бут распачаў сваю кар'еру перавозчыка зброі на пачатку 90-х гадоў, атрымаўшы для сваёй кампаніі вайсковыя транспартныя самалёты краінаў былога СССР. Самалёты Бута займаліся перавозкамі ў афрыканскіх краінах, дзе адбываліся ваенныя канфлікты. Паводле справаздачы ААН, Бут у прыватнасці пастаўляў зброю для рэжыму ліберыйскага прэзідэнта Чарльза Тэйлара, атрымаўшы ўзамен доступ да ліберыйскіх дыяментаў. Американский штодённик «Лос-Анджелес Таймс» со спасылкой на былого помощника дзяржсекретара США Уитни Шнайдман пишет, что подчас махчимого суду над Бутом у США может быть огучена неприемная информация про ягоные деловые отношения с войсковыми агентствами и приватными фирмами у США, бо самолеты Бута занимались перевозками грузов у Ирак после американской оккупации. Віктор Бут так само фігурував у скандальній книзі «Нашествие», яка вийшла у Росії. У книзі стверджалося, що Бут продавав зброю у африканські країни і през Білорусь.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» політоліг Андрій Федоров. Тема розмови – пропанова послу США поїхати у Вашингтон по консультації і відкликання білоруського посла з Америки. Серед іншого прогучить інтерв'ю з режисером Валером Мазинським з нагоди прем'єри фільму «Тутейше» і завершення оповідання Вінцеся Мудрова «Світлої ночі». Что могло быть, каб история склалася иначе? Уявим себе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День отбывается у первые три месяца 2008-го. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать у рамках нового конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Конкурс примеркованы до юбилею. Сегодня гучит третья частка оповедания Кастуся Сыреля «Малыш».
Я присів над компасом. Стрелка чомусь довго мітусилася, быццем забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і показала некуды ў напрамку сонца. Нічога сабе, падумаў я, там же паўднёвы ўсход. Пятровіч перанёс компас метров на 10 у бок. Стрелка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. Ну і як ты гэта патлумачыш, спадар навуковы супрацоўнік? Тут на дне гарушка невялікая. Вышынёй з паўметра, не больш, а ўдоўж метраў 5. Можаш узяць эхалот і праверыць, цябе ж ёсць. Акуні тут пастаянна таўкуцца, быццам ім тут нешта падабаецца. І сярод іх часам трапляюць чорныя, як галавешка. Хаця на клёў рэдка нарвесся, таму апроч мяне тут ніхто не рыбачыць. Адыдзі крокаў на паўсотні, компас нармалёва паказвае. А з чаго гэта гарушка зроблена, гэта я ў цябе хачу спытацца. Можа, на дне іншапланетны карабель ляжыць. Я, падумаўшы, выказаў здагадку, што карабель не карабель, а самалёт можа ляжаць. У вайну збілі. Пятровіч засмяяўся. Які самалёт, франак? Біплян, фарман з сасновым каркасам ды крыламі з тканіны? Апошняя вайна больш за 80 год як скончылася. Не ведаю, Пятровіч, здаўся я. Заўтра вазьму прыборы, прыеду ды пагляджу, што тут такое. Але чаму нікому нічога не вядома пра гэтую анамалію? А які дурань, акрамя мяне, пойдзе на возера з компасам? Слушна адказаў стары. На другі дзень я прыехаў на ўчорашняе месца ўзброены да зубоў. Датчыкі, правады, эхалот, кампутар і ўсё астатняе. Прыехаў адзін, не сказаўшы начальству і калегам пра сапраўдную мэту. Засмяюць яшчэ. Скажуць, што іншапланецян паехаў шукаць разам з Пятровічам. Мароз быў градусаў 10, так што пакуль я прынёс апаратуру, разматаў усе правады, набурыў лунак, установіў датчыкі, да ўсё падключыў, рукі крыху задубелі. Адагрэўшы іх за пазухай, я прыступіў да вымярэнняў. Праз паўтары гадзіны пытання ў мяне не паменшала, а пабольшала. Калі верыць прыборам, на дне ляжаў намагнічаны кавалачак жалеза памерамі 10 на 2 і на 3 метры і вагою тонаў 150-200, калі не больш. Ляжаў ён пад нахілам градусаў 15, угрузшы ледзь не цалкам у дно. Выступаў адным канцом над узроўнем дна на паўметра, формай нагадваў чалавечае тулава з галавой, але без рук і ног. Ён крыху фаніў. Узровень радыяцыі нязначна, усяго ў 3 разы перавышаў натуральны. Это было магчыма бета-выпраменьванне. Ужо за метр ад аб'екту яно не рэгістравалася, відаць, паглыналася вадой. Нічога сабе, малыш, падумаў я. Тады, бадай, і з'явілася назва «Малыш». Я нікому не расказаў пра знаходку. Вырашыў дачакацца летняга цяпла, каб, скарыстаўшыся аквалангам, памацаць малыша рукамі, тое-сёе ўдакладніць, а можа, калі атрымаецца, і здабыць кавалачак рэчыва. у канцы ліпеня у мяне на стале ляжала флешка з падводнымі фота і кіназдымкамі і дадзенымі вымярэнняў, а таксама кавалачак малыша памерам з мезіны палец. Колькі высілку спатрэбілася, каб яго здабыць. Ён быў чорнага колеру, рознакаляровыя іскрынкі мігцелі на ім, калі я паварочваў яго пад святлом лямпы ці на сонцы. На зрэзах ён адліваў сінню нейкага незвычайнага сплаву з тымі самымі іскрынкамі. Да яго прыліпалі сашчэпкі, іголкі, кнопкі, ды і наогул уся жалезная драбяза. Неўзабаве, сустрэўшы Пятровіча, я сказаў яму, што хачу паехаць у акадэмію навук і паказаць усё гэта прафесару Шушкевічу, бо незвычайную знаходку трэба даследаваць. Тады Пятровіч мне і сказаў: «Не лезь ты, франак, у вялікае. Чорт яго ведае, што там такое. Мо іншапленіцяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» І вось цяпер я амаль шкадую, што не паслухаў Пятровіча. Я сустрэўся з прафесарам і перадаў яму дасье на малыша. Праз тыдзень я атрымаў з акадэміі навук па імейлу ліст. У ім паведамлялася, што мая знаходка – адкрыццё сусветнага ўзроўню, што гэта жалезна-нікелевы метэарыт. Акрамя гэтых двух рэчываў, у ім утрымоўваецца яшчэ 30 хімічных злучэнняў, элементаў і ізатопаў, што калі меркаваць па яго памерах і хімічным складзе, ён па масе прыкладна ў 3 разы пераўзыходзіць знакаміты метэарыт Гоба з паўднёва-заходняй Афрыкі, які з 1920 году быў самым вялікім жалезным метэарытам, знойдзеным на Зямлі. І што ў бліжэйшы час у нацыянальны парк Паазер'я будзе накіраваная экспедыцыя Акадэміі навук БНР. На гэтым маё спакойнае жыццё скончылася. Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскай Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць водпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць.
Гэта была трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.